waltajjiin hariiroo ummataaf ummataa kan ummatoota Oromoo fi Somaalee magaalaa Jijjigaaf magaalaalee ollaa keessatti qophii adda addaatiin deemsisamee jira. Kaleessa Toogoo Caaleef akkasumas Dagaaburitti dheengaddammoo Jijjigaatti bakka hoogganoonni siyaasaa namoonni bebbeekamoon artistoonnii fi jiraattonni godinaalee bakka bu'an kanneen ummatoota lameenii argamanitti mariiwwan geggeessaman jedha gabaasaan VOA Addis Chekul. Tujubeetuu dhiyeesse.
Mooyaalee qabee hanga Shawaa Bahaa daangaa fageenya kiiloomeetira 1,400 olii kan qooddatan hoogganoonnii fi uummanni naannoo Somaalee fi Oromiyaa waltajjii uummataa marsaa lammataa geggeessanii jiru. Kaleessa waltajjii Jijjigaatti geggeessame irratti ittaanaa pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa uummanni Somaalee fi Oromoo obboloota ta'uu isaaniif uummanni Oromoo walabummaaf qabsoo geggeessa keessatti uummanni Somaalee cina isaa dhaabbachuu dubbataniiru. Akkaataa hundeeffama dhaabaatiin keessumaa paartilee michoota ta'aniif bakka bu'umsa naannoo irra hin darbine kan hin kennamneef sana jijjiiruuf kan qabsaa'an ta'uu Itoophiyaan sabaaf sablammoota biyyattii gama dinagdee siyaasaaf aadaan kan bakka buute akka taatu kan barbaadan ta'uu isaaniillee obbo Shimallis ibsaniiru. Ittaanaa pirezidaantiin naannoo Somaalee obbo Mustafaan gama isaaniin uummata lamaan gidduutti uumamee kan ture walitti bu'iinsi damee hedduu qabu bayii daldaltoota siyaasaa ture jedhan. Gara fuula duraatti aadaa rakkoo hiikuu uummatichaatti fayyadamuudhaan walitti bu'iinsi xiqqoon akka hin babal'anne gochuun barbaachisaa ta'uusaallee yaadachiisaniiru. Walta'iinsiif nageenyi uummattoota lamaanii Itoophiyaa irra taree gaanfa Afrikaaf iyyuu kan fayyadu ta'uu tuqanii ammas kanneen qe'ee ofiirraa buqqa'anii qubsuma keessa jiran deebisanii dhaabuuf waan danda'an kan godhan ta'uu waadaa seenaniiru. Waltajjii sana irratti kanneen haasaa dhageessisan jaarsoliin biyyaaf hoogganoota gosootaa keessaa Geraar Kulmiyyee amma qiyyaafata keenya haa jijjiirru jechuudhaan waamicha dabarsan akka kanaan dura komee dhiyeessuuf wal qeequun hafee fuula duratti haa tarkaanfannuu jedhan nageenyi bu'eera waan ta'eef ammaa qabnee diina keenya waliinii kan ta'e iyyummaatti haa duullu jechuun waamicha dabarsaniiru. Waltajjii sana irratti kan hirmaatan dura ta'an adda dimokiraatawaa Oromoo obbo Leencoo Lataa akkas jechuun VOA'f ibsan.
Maxaalaat yaalnabbarabbat hizbi beleelaa hayloochi tankol tataaltoo.
Uummanni walloluun irra hin jiraanne shira humnoota kibroo walitti bu'ee qe'ee ofiirraa godaanee Somaaleen buqqa'ee Oromoon buqqa'ee naannoo dhiigni hedduun itti dhangala'eef qabeenyaan itti manca'eedha. Sana bira dabrine amma gara hariiroo gaarii qabaachuutti ceenee jirra. Walgayin geggeessame gaarii ture. Kun seenaa Itoophiyaa keessatti waan agarree hin beekne. Ani Oromoodha jedhee Oromummaa isaa akka eeggatetti, ani Somaaleedha jedhee Somaalee ta'uu isaa akka eeggatetti, Amaaraadha jedhee Amaarummaa isaa akka eeggatetti gara tokkummaatti deemuun kana dura ta'e hin beeku. Tokkummaa uummata Itoophiyaa waarinsa qabuufis bu'urri kaa'amaa jira jedhee namana.
Zoonii Gujiirraa akka dhufan kan dubbatan aadde Roobalee Bariisoo araarri kun nageenya zoonii isaaniif murteessaa ta'uu dubbatan.
የተካሄደው የወንድማማችነት ፕሮግራም ከምንም በላይ እንደ ዞኔም
ሰገንታን ኦቦሉማ ገገሰሜ ዋን ሁንደ ጫላ አከ ዞኒት ፈየደምቶታ ንጎዴራ ጀዴን አመና ሰበቢንሳስ ነገኝ አከ ቦራኡፊ ሐዋሲች ነጋምባይ አከ እንገለ አከሱመስ ቃምኒ ነገኝ አከ ኑማምኒ ሽሩ ሰበባ አርገታ ከቱረ ጃለል ለከሲ ዋን በዴፍ ጀቻ ቃሞቲን አከሲ ዳንጋ ከሰን ስኒ ኤግና ጀቹን ኡመተ ዶጎጎርሳ ቱራን gocha raawwatamaa tureen lubbuun namaaf beeladaalee badeera. Dubartoonni hedduun abbaa warraa malee hafaniiru, ijoolleenis abbaa malee hafaniiru. Miidhaan dhaqqabe guddaa ture. Kana sababeeffachuudhaan utuu nuti daangaa isin eegne ta'ee akkas hin miidhamtan turtan nuun jechaa turan. Qaamni kana godhu ofiis dogoggore, uummatichas dogoggorsee jedhan. Nageenyaaf gumaacha godhaniif ittaanoon pirezidaantii naannoo lamaanii waldaa Ortodoksii Itoophiyaa irraa badhaasni kennameefii jira. Kaleessa hoogganoonni naannoo lameeniif aangawoonni kanneen biroon Jijjigaarraa fageenya kiiloomeetira 80 irratti kan argamtu gara magaalaa Dagahaaburitti imaluudhaan jiraattota magaalattii waliin marii wal fakkaatu geggeessaniiru. Jiraattonni magaalaa Jijjigaas obbo Shimallis Abdiisaa gaala kennaa gochuun badhaasaniiru jedha Addis Chekul Jijjigaarraa.